og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio da sitter Niklas Lundmark, og jeg heter Anna Engrav, og vi har en gjest. Velkommen, Nikolai Haram Sporte.
Takk.
Du har vært gjest her tidligere. Da har vi snakket om at du en konkurranssommelier, det det heter?
Ja.
Konkurrerer i hvert fall i vinkelene. Og derfor så fikk vi så lyst til å bli en smak med det. Og du veldig sporty. Du har taklet verre press enn dette. Så vi skal nå...
Jeg sier ikke det.
Så vi har nå fått vår kjære kollega Tom til å skjenke en vin eller noe oppe i svarte glass. Du vant til å bruke svarte glass, eller?
Litt. Ja, det dukker opp nå da i konkurranse, men det ikke noe jeg gjør helt gjerne.
Nei, for det blir jo litt annerledes. Man blir liksom litt vippet av pinnen på en måte.
Ja, men blir det. Ja, det tricky.
Ja. Ja, vi får se hvordan dette går. Og, jeg vant til å gå på trynet, så jeg ikke så redd lenger. Ikke noen forventninger.
Og det trenger ikke være vin opp her, altså. Det kan være hva som helst, egentlig.
Likør.
Ja. Likør kan det være.
Mm. Vi har alltid ventet på den likøren, men
den har enda ikke kommet.
Ok, men jeg jo veldig interessert i å lære det. Jeg kan jo avsløre at vi har tatt diploma sammen, og jeg har hørt deg bli en smake før, og jeg veldig imponert. Så jeg vil gjerne at vi skal liksom komme til å pumpe deg litt for hvordan du tenker underveis med det du på en måte oppfatter med sansene dine, og du da, hvilke slutninger du trekker.
Ja.
For det er jo det som det interessante.
Mm.
Det er jo ikke nødvendigvis... akkurat hva vi ender opp med til slutt.
Nei, det ikke noe nødvendigvis noe mål i seg selv å næle en blindsmaking. Det jo alltid gøy, selvfølgelig, sier jeg, som nesten aldri får det riktig. Men jeg tenker at det mer interessant å liksom høre litt på hvordan du resonerer og hva du finner i glasset. Og så hvordan vi kan trekke slutninger etterpå for å konkludere med hva det kan være. For det som vi snakket om i forrige episode, så jo... Jeg synes det vanskeligere og vanskeligere å blindsmake, også litt på grunn av hvordan vinverden i endring. At du snakket om sist at Chablis er kanskje ikke lenger slik Chablis en gang var, og det som skjer i nye verden, som alle skal... Ikke alle, men veldig mange har lyst til å prøve å smake sånn som kanskje sentralburgund gjør, og mange lykkes i større grad. Så jeg synes at det å smake en høykvalitets Chardonnay eller Pinot Noir fra Nye Verden kan være tricky.
Absolutt. Mm. Mm. Nei, jeg liker jo generelt å ha en litt sånn strukturert tilnærming til blindsmaking, i hvert fall hvis man har tid til det. Så, så jeg liker å resonere og komme med liksom en god begrunnelse for konklusjonen min, da, og liksom ikke bare kaste ut det første jeg tenker på nødvendigvis.
Men, det litt sånn bingo-lotto.
Men det bygger jo litt på intuisjonen, naturligvis. Men, men så er det sånn, i svarte glass så gjelder det å være fokusert og tenke mye på strukturen i vin.
Mm.
Ja, for nå hopper vi jo selvfølgelig over den farvebiten som ellers ville vært naturlig å begynt med, men når vi lukter, la oss lukte på dette glasset. Oi, nå skvulper jeg ut litt. det lukter jo ganske mye av denne vinen. Jeg antar det er en vin. Nå hopper jeg kanskje til konklusjonen først, men hva lukter dere?
Jeg liker jo sånn generelt å prøve å etablere frukter først, for det sier mye om klima og modningsnivå og så videre, og så liksom ta det andre faktorer, eller kompleksiteten ellers utover det da. Så snakker vi jo så vidt om at vi ser ting litt sånn i farger tidligere, så det litt gyllent det her for meg.
Mm.
Ok, jeg forstår veldig godt fargeprat.
Og litt på den sånn type oransjefrukten her.
Ja, litt sånn mot aprikos og glaserte eple. Og...
Mm.
Ja, for når du sier gyldent, så handler det egentlig om modning på frukt.
Ja.
Gjør det ikke egentlig det? At dette her er frukt som har ganske god modning.
Så, og i, nå antar jeg tidlig at det er en grønn druesort, men i du vil jo som regel få en eller annen slags epletone i hvert fall i veldig mange hvitviner da, og så handler det liksom om å vurdere om det et syrlig grønt eple, eller om det mer gult, eller om det bakt, eller sånn. Mm. Det ofte de nyansene der sier veldig mye om hva man har med å gjøre.
Mm.
Det jo paradoksalt i og med at råvaren druer.
Ja, absolutt.
Men jeg skjønner godt
det. Eller det jo bare en av de tingene da, men... Mm.
Men Men eple og sitrus jo en sånn gjengang, ja. Synes jeg. Og her vi altså da på det du snakker om, litt sånn glasert, kanskje, til og med litt sånn...
Nesten litt sånn nedfallseple, kjellereppleaktig.
Ja.
Mm. Og så det jo noe litt sånn urtet ved det her, synes jeg.
Litt sånn svale urter.
Ja, ja, og nesten litt grønn te.
Ja, te med eple. Og når vi inne på dette med eple, også litt sånn eple, stein eller liksom kjernehus.
Ja. Så det jo litt sånn sjøsprøyt og røyk og ja, det noe litt sånn jeg skal ikke kalle det støv etter da, men litt sånn ja, det noe ikke fruktig.
Ikke fruktig, ja. Jeg tenker også at det er kanskje noe litt sånn volatilt her også.
Ja.
Tenker du da på eddik?
Litt sånn eddik, kanskje noe acetonretning.
Ja. Ja, jeg med på det. Altså nærmer seg, det ikke fullt neglelakk fjerner, men altså det
den har en sånn topptone liksom.
Ja. Sånn, ja. Som egentlig gir en slags fruktighet.
Ja, det er et slags løft liksom.
Ja. Så her er det jo egentlig, det er flere ting med vinen, det er ikke en pur, altså den er ikke helt undermoden. Men kan vi da trekke noen konklusjoner utover det, som vi allerede har vært inne på, bare ut fra lukten? Hva gir det der?
Altså det er jo en relativt kompleks og sammensatt vin. Jeg tror vi kan utelukke at dette er en veldig sånn streit, kommersiell stil. Mm. Det her virker litt mer som en sånn håndverks, litt mer nisje-sak. Ja, den er liksom ikke... Jeg vil si at du kjenner at det er ikke noen som har tilsatt en bestemt gjertype og kjørt inn i heringen med kald temperatur, liksom. Her har man lett det skje litt...
Hvor man gjerne ofte får sånn droppsaktig preg. Her er det spontan fermentering.
Her det tror jeg man kan... Altså, er det mulig at det er noe fat her, men jeg tipper at det er mer gammelt enn nytta. Men den har liksom ikke den sånn ståltank-definisjonen og sånn. Litt av disse sånn nedfallstonene og sånn, gjør at du føler at det har vært noe oksygen involvert.
Mm.
Ja, det dere sier om at det er sånn spontan fermentering, sånn, jeg kjenner jo at dette er en drikk som er laget med gjær. Skjønner du hva jeg mener? Dette er ikke en most, for å si det sånn. Det lukter at den har vært gjennom en fermentering.
Ja. Altså, den har jo noe litt sånn natursider- aktig over seg,
litt,
uten at jeg tror det er det, men...
Og klima her, kan vi si noe om det er litt kjølig, det er ikke liksom kokvarmt, i hvert fall.
Vi har jo nevnt gyllenfrukter, så det er ikke superkjølig, men jeg tipper et sted med en del sol, men likevel en del kjølig flytelse.
Ja.
Kanskje kystnært, eller...
Du får modne druer, men det er godt og varmt,
ja. Men vi får vurdere syrenivået.
Ja. La oss smake. Det er ganske god syre.
Ja, det er flott syre.
Ja. Vi har jo sånn klokkediagram på syre. Har vi sagt at det er 9, eller er det til og med 10?
Kanskje til og med 10.
Det er ganske høy syre.
Ja, det er helt ok det.
Og så er det litt snerper.
Ja, det er sånn lite grep tannin. Innen.
Men det er moden tannin.
Men vi er fremdeles på rød... Nei, unnskyld, hvitvin, er vi ikke det? Eller trekker dere det til?
Jeg tror det er litt skallkontakt her.
Ja, det tenker jeg også at det er hvitvin med skallkontakt. Ja. Altså en oransjevin.
Et lite grep.
For den har litt det her som vi snakker
om. Ikke liksom, veldig utpreget.
Nei,
det er ikke som en full-on rødvinsnerp, liksom. Eller synes jeg, nå legger jo ikke jeg ordet i munnen på noen.
Nei, jeg tenker at det er en relativt tydelig snerp. Altså hvis vi snakker om en type oransjevin, så det
okay.
greit med snerp, tenker jeg.
Ja, enig. Det, jeg føler ikke at det bare en hvitvin der man har,
har
presset litt hardt, eller eller at det ligger litt i presset. Det, det har en litt, nesten litt sånn... det er nesten sånn jeg føler at det har vært litt stilka her, men jeg vet ikke... Det er noe med den tannin som er litt som... litt sånn treaktig, ikke fatanin nødvendigvis, men det kjennes mer som noe her som har masserert litt etter gjæringen enn noe som har masserert før.
Og jeg tenker også det vi snakket om på dufta, som også trakk meg litt. Jeg tenkte på det når vi lukta på det, at det her kunne være en hvitvin med skallkontakt. Det er de der sideraromene, og det der te-svaleurt-tingene. Som du gjerne får med liksom skallkontakt, disse terpenene som sitter i skallen.
Men det er en veldig flott frukt i kjernen av det her. Ja, det er høy syre, og det er litt grep, men den har plenty av fruktsødme til å balansere det.
Ja, den er ikke bare et gelett, den har litt noen...
Og jeg synes den gir enda mer frukt på smaken på, enn på duft.
Ja. Og type aromer er liksom litt det samme enn godt moden frukt, men ikke sånn, det er ikke syltetøy, det er fremdeles innenfor det, liksom det ferske, eller det er kanskje litt, ikke oksidert, men litt sånn utviklet, eller sånn aprikos nevnte du,
ja, det er liksom,
ferskenstein, kanskje.
Mest, enda mer steinfrukt på smak. Og så har du litt, veldig sånn modne sitrustoner.
Litt liksom bakt sitron.
Ja. Eller sånn, ja, kandisert, kanskje.
En tørka apelsinskall eller noe sånt sitrusskall.
Ja. Og det er noe med det grepet som tannina har, som også virker litt sånn sitrusskall.
En sånn grepfruktbitterhet.
Ja, eller det hvite på apelsinskall. Jeg er enig i det. Også litt apelsinskall. Men og ganske god lengde. Sitter i ganske... Hva kan det... Hva sier det oss?
Det er bra kvalitet da.
Ja.
Det er god vinmaking det her. Ja, pen konsentrasjon. Jeg synes den, det er jo en vin som har mye, men som opptrer harmonisk.
Kan vi pekes i retning av druetyper, region, land, verdensdel, klimatiske zoner, altså... Kommer vi noe nærmere på akkurat det?
Det er en vin du kan lage veldig mange plasser. Jeg synes den har noe litt sånn salt og røykeaktig som drar meg litt ned mot, mot Middelhavet. Eller,
kanskje ut på en øy?
Ja, ut på en øy, ja. ja, men det er litt sånn, det har liksom en sånn, litt sånn salte greier du kan finne på Santorini eller Tenerife eller en del sånne steder da. Men så begynner man å tenke litt på hva regioner som lager denne stilen her. Da tenker jeg at Italia kan definitivt være en kandidat. Men jeg føler at det er en vin som er mer definert av måten man har laget vin på enn at det er akkurat den og den druesorten som har gitt det. Den og den
men er det, stilen. Kan vi tenke at er det en aromatisk drue, eller er det en... ikke-aromatisk drue? Kan vi klare å konkludere med det?
Er det feikt å si at jeg tror det er en sånn semi-aromatisk drue? altså, den er ikke helt sånn... Den har jo det der som du snakket om, den der litt sånn aprikos og fersken og te og sånn.
Den har jo noe, ja, sånt, noe. Men kanskje er dritmynt, men jeg tror vi kan utelukke muskat og sånn, for det... Det har ikke en veldig sånn tydelig druetypisk signatur.
Ja. Heller ikke noe malvasia, tror jeg.
Nei, det er for eksplosivt, men jeg tenkte litt på Ribolla Gialla fra juli.
Når du sa Middelhavet, så plutselig så falt det ned en sånn idé. Kunne dette vært Sicilia? Eller rett, altså Salina fikk jeg en sånn, det er den lille øya utenfor. Så får man litt sånn, Nå kan ikke vi si produsenten her, beklager det,
Nikolai. Jeg tror jeg skjønner hvor du vil.
Jeg skjønner det også.
Sibibo eller Grillo eller et eller annet.
Ja. Og Grillo er jo for eksempel en drue som ikke er, altså, den er litt sånn, ikke så aromatisk. Mm. Og som man kan, men for så høy syre, nei, det er det som ikke stemmer helt. Mm. For så høy syre er jo ikke, eller blir det lurt? Er det litt eddiksyre her som gir
det er nok litt eddiksyre her,
som, like mye som klima.
Piffler opp litt, ja.
Men jeg synes det er litt malisk syre også her,
mm. Ja.
Den er ganske crunchy, den.
Som altså kommer fra drua.
Ja.
Hva skal vi si nå? Skal vi bare presse skjønt og si noe? Hva sier du, Niklas? Litt malisk, ja. Litt nesten litt sånn...
Litt sånn yoghurt-aktig.
Ja, det er kanskje laktisk.
Det er laktisk, kanskje. Uff, ja. Nei, det synes jeg er vanskelig. Jeg er litt sånn på det litt sånn italienske sporet. Så men det er det her saltaktige...
Så det er en sånn... Jeg vet ikke om... Jeg synes det er litt sånn høy i finish.
Mm.
Sånn tørka gress.
Ja, det er sant.
Eller i hvert fall tørkende gress.
Ja. Ja, det er sant. Sånn der... gress som ligger og etter
som er litt vått fortsatt.
Ja.
Nei, jeg var litt sånn inne på noe sånn der jeg var også inne på en sånn Grenache Blanc Sør-Frankrike.
Å, ja vel. Å, herregud. Vinvann er blitt for stor.
Ja, det er det.
At man kan, det er ikke fire hovedregioner lenger, nå er det liksom alt på en gang.
Nei, det er mye det her kan være da.
Ja, det er det.
Og da, litt som jeg har sagt, så lenge jeg føler at vi har, har liksom skjønt litt vinmakingen her og sånn, så tenker jeg det er en god innsats da.
Ja. Alder da? Ganske, altså sånn, ikke noen sånn tydelig lagringspreg, eller?
Nei, og det er noe med det der, når du har skallkontakt med hvitvin, så kan det ofte, de smaker litt gamle som unge.
Ja, samtidig som de endrer seg ikke så veldig mye
med lagring heller, nei.
Men det er lite som er liksom direkte oksidativt her.
Ja.
Og et litt sånn, med tanke på frihjulet, der er det jo en del viner som har ganske lange opphold på fat, men det føler jeg kanskje ikke at det er ikke veldig lang lagring på det her. Jeg er nok rundt sånn 2020 eller rundt der, tenker jeg.
Det tror jeg du har rett i. Altså, cirka sånn 3 år gammel.
Jeg sier 2019.
Da sier jeg 21, da. Bare for å skille meg litt ut.
Og, nei, uff, drue her. Hva skal man...
Jeg holder på min Grillo, jeg.
Du er på Grillo, ja. Da, jeg holder meg i Italia, så sier jeg Trebbiano.
Ja.
Det var ikke et dårlig forslag.
Jeg holder med til Ribolla Gialla, frihjulig.
Ja.
Pris, rundt, det er jo en, det er ikke en sånn...
Det koster litt for dette
her. Det koster litt, ja. 300-400 kroner kan fort koste det.
Ja. Over 3.
Ja.
Skal vi bare rett og slett kaste oss ut i det?
Gjør det.
Tenk hvis det er en rødvin. En rødvin? Nei da, jeg var ikke det. Åja.
Ja, såpass.
Veldig uventet.
Oi.
Nesten helt uforståelig. En Puy Fossé.
I all verden.
Fra 2018.
Men en produsent som laget en særingen litt natural stil.
Ja.
Ok.
Men kan ikke du, som er mye mer organisert i hodet, kan du bare si kort hva en på UFC er, hvis man aldri har hva som kjennetegner en på UFC, vanligvis da?
Ja, nei, så det er jo Chardonnay-baserte viner fra Mâconnais i Burgund, så i den sørlige enden av, før du kommer ned til Beaujolais. Så det er jo... ofte fatlagret chardonnay i en litt sånn creamy stil, sjeldent det aller mest komplekse hvite bygnerne, men ofte veldig god value.
Ja, så dette jo ikke en typisk på UFC.
Nei, overhovedet ikke.
Så det jo veldig, egentlig veldig urettferdig å gi den på en blindsmaking. Fordi det gir oss jo ikke akkurat... det gir oss ikke gode odds til å bare... Altså, jeg tenker spesielt sånn som du som konkurrerer mye og sånn. Hvis du kommer og får en vin og så skal plassere den, så vil du jo ikke bare... Du vil jo aldri sagt på UFC på denne, for det jo helt sånn... Det så far-fetched.
Ja, nei, det en veldig særingen stil. Jeg er litt nysgjerrig på hvor mye skal kontakte snakke om her, for det kan jo egentlig tyde på at det bare en solid pre-fermentation
ja.
Cold soak eller noe, eller litt hardpressing. Men det jo, ja, det nok litt moden frukt, det kanskje litt botrytis til og med. Hva er alkoholen på det?
14.
Ja.
14 er høy alkohol, da.
Og, 14,5 faktisk. Ja. Mm. Det er varm årgang, ja.
Fant du noe...
Nei, det sto ikke noe, egentlig noe mer...
Men vi var litt inne på det sånn... litt sånn gjæringspreget, litt toucher innom, er det eddik, er det litt aceton, er det litt sånn. Jeg ser det står skrevet med håndskrift på den etiketten bak noen som har prøvd denne flasken, og så står det mouse, spørsmålstegn.
Ja, det har ikke jeg kjent.
Nei, jeg tenkte på at det kommer noe nå, men jeg er jo veldig, har veldig lav terskel for masenes, så jeg kjente ikke noe masi på denne.
Nei.
Hvis denne står åpen lenger, så tipper jeg den, den høye tonen jeg kjenner i finish, at den går over i mass. Men Perno, så... Jeg tror ikke det er en veldig stabil vin, jeg tror.
Nei. Interessant vin. Vi konkluderte med høy kvalitet, vellaget og så videre, men en urettferdig blindings, som jeg synes... Men ja, det var veldig gøy. Utrolig interessant å smake med deg også, Nikolai. Takk skal du ha, altså.
Hyggelig å smake med noen andre.
Ja.
Kult. Så takk for invitasjonen.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.